день такий вдалий. Подивимося тепер, чи правдиві пророцтва», – пробурмотів він, вихоплюючи з піхов оправлену сріблом шпагу. «Ім'я за ім'я. Хуан де Гарсіа, вітає тебе, Томас Вінніфілд. Це може здатися дивним, але тільки тієї миті я пригадав усі неясні натяки на якогось іспанця, поява якого в Ярмуті так схвилювала батьків. Як на те, того дня голова моя була забита лише думками про Лілі, ні для чого іншого просто не лишалося місця. Напевно, це і є той чоловік, сказав я собі. Більше я ні про що не встиг подумати, бо іспанець спрямував на мене тонке вістря шпаги, і я ледве відскочив і хотів тікати, бо був зовсім беззбройний, якщо не брати до уваги палиці. І в такій втечі не було б нічого ганебного. Проте при всій моїй спритності я не уникнув клинка, що був націлений прямісінько в серце. Але він пройшов крізь мій лівий рукав і крізь м'язи передпліччя. Біль від рани відразу примусив мене забути про втечу. Мене раптом охопила холодна лють і палке бажання убити негідника, який без жодних мотивів накинувся на беззбройного. В руках у мене був мій вірний дубець, що, здається, жалюгідною зброєю в порівнянні з столецьким клинком у руках вправного залізяки. Але у неї є одна перевага. Коли палиця націляється на когось, той одразу забуває про те, що в нього в руках смертоносний клинок і прагне передовсім захистити голову. Саме так і відбувався наш поєдинок. Палиця обрушилася на його кисть, від удару шпага впала в траву. Проте я вже не міг стриматися, бо вся кров у мені аж закипіла. Наступний удар припав супротивнику по щелепі, він позбувся зуба і впав на землю. Я схопив його за ногу і взявся нещадно молотити, як снопа. Він аж корчився, як змій із перебитим хребтом, і вивергав жахливі прокляття, проте жодного разу не скрикнув і не попросив пощади. Нарешті я втихомирився і став роздивлятися свого супротивника. Воістину, він був хоч куди, весь у саднах, синцях і виваляний у пилюці. Зараз навряд чи хто-небудь впізнав у ньому чепуристого жевжика, якого я зустрів кільканадцять хвилин тому. «Ну як, іспанські сеньори, отримали на горіхи?» – запитав я. «Не знаю, що мене стримує, а треба було б вчинити з тобою точнісінько так, як і ти хотів зробити зі мною, хоча я тебе і не чіпав». З цими словами я підняв його шпагу і приставив вістря йому до горла. «Добий, клятий виродку!» – прохрипів іспанець. «Краще померти, ніж жити після такої ганьби». «О, ні!» – відповів я. «Я не який-небудь чужземний заброда. Беззбройних я не вбиваю. Тобі доведеться відповісти за все перед судом. Для таких, як ти, у наших катів завжди знайдеться мотузка. В такому разі тобі доведеться тягти мене в суд на собі», – прохрипів він і заплющив очі, немов знепритомнівши. Мабуть, справді втратив памороки. Тої миті, коли я стояв і роздумував, що мені далі робити з цим мерзотником, погляд мій випадково ковзнув крізь кущі і десь отдалік раптом промайнула знайома біла сукенка. Мені здалося, що дівчина віддаляється, наче знудившись чекати того, хто надто запізнився. Я подумав, що коли потягну цього чоловіка в сільську каталажку або ще в якесь інше надійне місце, мені вже не вдасться сьогодні зустрітися з моєю коханою, а коли вже випаде така нагода, хто зна. Я подумав, що він і так нікуди не дінеться. Кінь іспанця пощипував траву кроків за 20 від мене. Я підійшов, відчепив повід і якомога міцніше прив'язав чужоземця до дерева, що стояло віддалік. «Охолон тут трохи, поки я не звільнюся», – промовив я. «Потім я з тобою розберуся». Але коли я кинувся наздоганяти Лілі, в душу мою закрався сумнів. Я знову пригадав страх матері і квапливий від'їзд батька до Ярмуту через клятого іспанця. І треба ж, саме сьогодні іспанець з'являється в Дитчингемі і, ледве почувши моє ім'я, накидається на мене, як скажений, намагаючись убити. Можливо, це і є та людина, якої так боялася мати? Чи правильно я зробив, залишивши його без нагляду тільки заради того, щоб зустрітися зі своєю милою? В глибині душі я відчував, що скоїв щось не те. Проте пристрасть моя була така глибока, а серце вабило мене з такою нестриманою силою, що я забув усі свої побоювання. Якби ж то знаття, якби я тоді повернувся, ми б не спізнали невідворотної смерті, а я не скуштував би туги вигнання, гіркоти рабства і мук відчаю на жертовному вівтарі. Томас зізнається в любові. Отже, я прив'язав іспанця якомога надійніше до дерева, стягнув йому руки позаду стовбура, забрав шпагу і кинувся щодуху слідом за Лілі. І ще хвилина, і вона б уже завернула на дорогу, яка вела до містка через парк на пагорбі до будинку сквайра. Зачувши мої кроки, Лілі обернулася, щоб подивитися, хто це біжить. Осяяна вечірнім сонцем, вона стояла з оберемком квітучого гілля, і серце моє заколотало шалено. Ніколи ще вона не здавалася мені прекраснішою, ніж тої миті, коли стояла отоді в білому платті із милим подивом на обличчі і з усмішкою в глибині сірих очей, із шовковистими золотими пасмами, що вибивалися з-під маленького чепця. Лілі не була схожа на круглощоких сільських дівчат, уся краса яких у їхній молодості і здоров'ї. Вона була висока, струнка, юна леді, уже тоді сповнена грації і краси у повному розквіті. І хоча ми були ровесниками, поряд із нею я почувався ще хлопчиськом, і це відчуття додавало до моєї любові особливого відтінку шаноби. «Ох, це ти, Томасе», – мовила Лілі, і щоки її зарожевілися від збентеження. «А я вже гадала, ти не прийдеш. Тобто я квапилася додому, бо вже пізно. Але що з тобою, Томасе? Звідки ти так біжиш? Ой, у тебе вся рука в крові, а ця шпага, де ти її взяв?» «Стривай, дай віддихатися», – відповів я. «Ходімо до парку, там я тобі все розкажу». «Але ж мені час додому, я тут уже понад годину, та й квіти я майже всі обірвала». «Лілі, я не міг прийти раніше. Мене затримали, та ще й так незвично, а квіти ще є, я бачив, коли біг». «А я й не знала, що ти прийдеш, Томасе», – промовила Лілі, опустивши очі. «Адже в тебе стільки справ, хіба я думала, що ти прибіжиш сюди рвати квіти, немов якесь дівчисько». «Та розкажи ж нарешті, що сталося, тільки ненадовго. Але стривай, у тебе кров, я перев'яжу». Вона дбайливо заходилася коло рани, а я розповів їй про іспанця, про те, як він намагався мене вбити і як я його почастував дубцем. Лілі слухала з жадібною увагою і, почувши, що я був на волосину від смерті, аж застогнала з жаху. Вибравши мить, я нагнувся і поцілував її милосердну руку. Лілі аж сахнулася, обличчя її запалало, немов західне небо. Навіть рука, яку я поцілував, теж. «Ну що ти, Томасе?» – прошепотіла вона. І тоді я сказав. «Але ж я люблю тебе, Лілі. Просто не знайду слів. Я люблю тебе, кохана. Я завжди любив тебе і любитиму вічно. Ти упевнений, Томасе?» Знову прошепотіла вона. «Я вірю в свою любов понад усе на світі, але я хочу бути певен, що й ти любиш мене так само сильно, як я». Якийсь час дівчина стояла мовчки, опустивши голову, потім вона поглянула на мене таким сяючим поглядом, якого досі я не бачив. «Невже ти маєш сумнів, Томасе?» промовила Лілі. Тоді я обійняв її і поцілував просто в губи. Спогад про цей поцілунок я зберігав потім упродовж усього життя і пам'ятаю його дотепер, хоча я вже старий і сивий, і стою на краю могили. Поцілунок той був для мене найбільшим щастям, якого мені довелося зазнати. На жаль, він був дуже короткий, цей перший чистий поцілунок юної любові. «Але послухай, Томасе», – продовжувала дівчина, – «любити – це чудово, ви народжені одне для одного, і навіть якби схотіли розлюбити, це було б не в нашій змозі. Та що скаже мій батько, Томасе?» Не знаю, кохана, хоча здогадатися неважко. Я упевнений, що він схоче позбутися мене і видати тебе за мого брата Джефрі. Може і так, але я цього не хочу, Томасе. Яке б не було сильне почуття обов'язку, воно не зможе примусити дівчину вийти заміж за нелюба. О, Лілі, любов – це найголовніше. Все одно ми будемо разом відтепер і назавжди. Слухай, Лілі, мені доведеться завоювати собі місце в житті. А для цього, напевно, потрібен час. Я прошу тебе лише про одне. Хоча й знаю, що прохання моє егоїстичне. Обіцяй, що ніколи не станеш дружиною іншого, поки я живий. Я обіцяю, ні. Я клянуся тобі в цьому. В тобі я не так упевнена. Але що вдієш? Жінкам доводиться ризикувати. Якщо я програю, прощавай моє щастя. Не знаю, про що ми ще говорили, але ці слова вкарбувалися мені в пам'ять, і я часто їх згадував у подальші роки. Нарешті я згадав, що мені час іти, хоча розлучатися нам дуже не хотілося. На прощання я ще раз обійняв Лілі і поцілував, пригорнувши її до себе так міцно, що кілька крапель крові з моєї рани впало на її біле плаття. Випадково я підвів цієї миті очі і замер від страху. Неподалік стояв батько Лілі, сквайр Бозарт, і погляд його не віщував нічого доброго. Як потім виявилося, сквайр Бозарт їхав стежиною до водопою і, помітивши під дубами якусь парочку, зліз із коня, щоб прогнати її зі свого парку. Тільки підійшовши зовсім близько, він остовпів від подиву. Лілі і я, знітившися, відскочили одне від одного. На якусь мить сквайрові заціпило рота, але коли він оговтався, то слова посипалися з нього, як із мішка. Я вже не пам'ятаю, що він кричав, але я почекав, поки він замовкне, і, скориставшися паузою, заявив, що ми з Лілі кохаємо одне одного, і заручилися. «Це правда, дочко?» – запитав сквайр. «А то ж правда», – сміливо підтвердила Лілі. Тоді він вибухнув лайкою. «Вертихвістка!» – кричав сквайр. «Тебе слід відшмагати і замкнути, щоб ти посиділа на хлібі та на воді. А ти, півнику, іспанський вилупку, запам'ятай раз і назавжди, ця дівчина не для тебе. Для неї знайдеться хтось кращий. Ах ти, коробка з-під пілюль! Та як же ти наважився впадати за моєю дочкою, коли у тебе в кишені вітер свище? Спочатку здобудь собі ім'я і гроші, а потім уже залицяйся до таких, як вона». «Власне, я це й збираюся зробити, сер», – перебив я його. «Ти зробиш? Ти, аптекарський хлопчисько на побігеньках, хочеш добитися імені й статку? Що ж, спробуй. Тільки поки ти будеш пнутися, моя дочка не стане чекати і вийде заміж за того, то все це вже має. Ти знаєш, про кого йдеться? Дочко, зараз же скажи йому, що між вами все скінчено». «Я не можу так сказати, батько», – відповіла Лілі, обсмикуючи волани на своєму платі. «Якщо ви не хочете, щоб я стала дружиною Томаса, я підкорюся і не вийду за нього заміж. Але у мене теж є серце, і ніякий обов'язок не примусить мене стати дружиною того, кого я не кохаю. Я присягнулася, що поки Томас живий, я належатиму тільки йому і нікому іншому». «Ти ба? Яка смілива», – промовив сквайр. «А тепер послухай, що я скажу. Або ти вийдеш заміж за того, кого я тобі вибрав, або я тебе вижену з дому і живи як хочеш. Невдячна! Ти забула, хто тебе виростив. А що ж до тебе, клістерна трубко, то я тебе відучу цілуватися в кущах із порядними дівчатами». І з цими словами він підняв палець і кинувся на мене. Удруге за цей день гаряча кров кинулася мені в обличчя. Я схопив шпагу іспанця, яка валялася поряд у траві, і зробив випад. І якби не Лілі, яка, зойкнувши від жаху, встигла ударити мене по руці, і клинок ковзнув над плечем сквайра. Я, напевно, проткнув би її батька наскрізь і закінчив свої дні з петлею на шиї. «Божевільний!» – вигукнула Лілі. «Невже ти гадаєш, що матимеш мене, якщо б'єш мого батька?» Зараз же кинь цю шпагу, Томасе. Я бачу, мені тут сподіватися майже ні на що, запально заперечив я. Але скажу тобі, що навіть заради всіх дівчат на світі я нікому не дозволю замахуватись на мене, як на якогось хлопчиська. За це я на тебе не сержуся, хлопче, промовив Сквайр Бозарт уже більш зичливо. Бачу, що в тебе є мужність, яка стане тобі в нагоді, і вважаю, що був не зовсім точний, коли згарячу обізвав тебе клістерною трубкою. Але я вже сказав, що ця дівчина не для тебе, отож краще тобі забути її. Завтра я ще поговорю з твоїм батьком, так і знай. Ну що ж, піду, бо мені час іти, відповів я. Проте я ніколи не перестану сподіватися, сер, що коли-небудь зможу назвати вашу дочку своєю дружиною. Прощавай, Лілі, перечекаємо, поки буря вщухне. Прощавай, Томасе, відповіла вона, заливаючись слізьми. Не забувай мене, а я свою клятву завжди пам'ятатиму. Але тут Сквайр Бозарт ухопив її за руку і потяг за собою. Я пішов засмучений, проте не надто, бо знав, що хоча і накликав на себе гнів батька, зате одночасно завоював щиру любов дочки. А любов триває довше, аніж злість, і рано чи пізно перемагає. І тут я нарешті згадав про іспанця. За всіма цими бурхливими пригодами він у мене зовсім вилетів з голови. Я повернув було, щоб потягти іспанця в каталажку, наперед смакуючи втіху, бо радий був хоч на комусь зірвати злість. Але доля врятувала його руками дурня. Діставшися до місця, я побачив, що іспанець зник, а біля дерева, до якого він був дуже міцно прицурований, стоїть сільський дурник Біллі Мінс і роздивляється срібну монету у себе на долоні. «Гей, Біллі, де чоловік, що був тут прив'язаний?» – запитав я. «Не знаю, Томасе», – прошепеляв він. «Мабуть, уже півдороги промчав, а куди – не знаю. Він дуже швидко поскакав, коли я його підсадив на коня». «Ти підсадив його на коня, дурню? Коли це було? Коли? Та хто зна, може годину тому, а може дві. Я в цьому не тямлю». «Ого, подивився б ти, як він поскакав, шпори у нього довжелезні, а він як засадив їх у боки своїй конячині, і не дивно». Подумати тільки, серед білого дня на королівській дорозі на нього напали розбійники. Бідолаха мало з глузду не з'їхав від страху. Слова сказати не міг, тільки бекав, наче вівця. Але Біллі розв'язав його, зловив йому коня і всадовив у сідло. А за свою добру справу Біллі отримав ось цю монету. Ну, зрадів же він, коли я його відпустив. Ого, бачили б ви, як він помчав. «Ти ще більший дурень, ніж я думав, Біллі», – сказав я розгнівано. «Адже він трохи не вбив мене. Я з ним упорався, зв'язав, а ти його відпустив». «Значить, він хотів вас убити, сер, а ви його зв'язали? Чому ж тоді ви не постерегли його? Тоді б ми відбили його і посадили в колодки. Для нас це щораз плюнути. Ось, ви обізвали мене дурним, а якби ви знайшли людину, прив'язану до дерева, всю в крові і в синцях, яка навіть говорити не могла від страху, хіба б ви її не звільнили? От він і накивав п'ятами, і залишилася від нього тільки ця штучка, і дурник підкинув у повітря монету. Зміркувавши, що цього разу Біллі має рацію, і що я сам у всьому винен, я обернувся і, не кажучи ні слова, поплентав додому. Проте не напростець, а стежиною, яка перетинала дорогу і вела до вершини пагорба. Мені хотілося побути трохи на самоті і обдумати все, що сталося. Я брів, поринувши в глибокі роздуми про радість нашої любови, про гіркоту розлуки з Лілі і про гнів її батька. Щось біле потрапило мені під ноги. Зайнятий своїми думками, я не звернув уваги на цей клапоть матерії і просто відкинув його в бік кінчиком іспанської шпаги. Мимоволі, думка моя перескочила зі шпаги на її власника, що привело його в наші краї. Напевно, якісь лихі справи. Чому він, побачивши мене, злякався, і чому, почувши моє ім'я, напав на мене? Випадково погляд мій впав на сліди на сирому піску стежини. Це були сліди моєї матері. Я впізнав би їх серед тисячі інших, адже такої маленької ніжки не було в жодної жінки у всій окрузі». Поряд з ними, немов переслідуючи їх, йшли інші сліди із гострим носком і на високому каблуці. І тут я раптом пригадав, що на іспанці було саме такі чоботи. Значить, це його сліди йшли з слідами моєї матері. Отже, він біг за нею, бо в багатьох місцях сліди сходилися в притул, а подекуди на сирому піску залишилися тільки відбитки його ніг, під якими зникли сліди матері. І тої ж миті мене осяяла здогадка, що саме я відкинув ногою. Це була мантілія моєї матері. Я її впізнав, адже бачив щодня на голові матері, а тут вона валялася на землі. Все це я збагнув в одну мить і зацепенів від нестерпного гострого жаху. Навіщо ця людина переслідувала мою матір? І чому її мантилія опинилася на стежині? Я кинувся бігти, як одержимий, до того місця, де помітив біле мережево. Сліди весь час були переді мною. Ось і те місце. Так, це був головний убір моєї матері, немов зірваний грубою рукою. Але де ж вона сама? Мені всередині все похололо, бо я здогадувався, що побачив в самій гущавині прикрите листя, у сутінках переді мною неясно біліло мертве обличчя моєї матері.